Bueno, me estáis a formularme muchas preguntas sobre la notificación electrónica que todos nos estén estresados. Sabedes que, bueno, eu, por supuesto, vos contesto que se sea oportuno, pero tedes un día específico sobre eso, que vos explicarán con máis detalle Natalia Solar, pues toda a problemática das notificacións electrónicas, que é moita, certamente é moita. Vale. Ben, seguindo entón no punto, para non excederme da hora que temos de remate desta ponencia, dicíamos, entrando na fase final da caducidade, que hai que pasa entón, analizamos agora que pasa cando pues excedín o prazo para resolver, cando non pratiquei a dobre notificación no último extremo dentro do prazo para resolver. Pois evidentemente o efecto que aparece é o de caducidade. Se recollía no artigo 44 da Lei 30 e se recolle expresamente na Lei 39 en relación, me estou centrando evidentemente dentro dos do oficio dos procedimentos sancionadores ou en xeral os que produce efectos desfavorables ou de gravame. Ben, sempre apunto cando chego a esta conclusión de que o efecto é a caducidade, que teñades cuidado porque existe certa jurisprudencia do Tribunal Supremo que a día de hoxe está totalmente abandonada e que vou saber que é así porque pues de repente atopala, parece que ves a luz de que a resolución extemporánea non produce caducidade e ves, atopas unha serie de sentencias que non son vixentes. Hubo unha sentencia do Tribunal Supremo a do 24 de abril de 1999 que dixo de forma equivocada, e así o recoñeceu a posteriori o propio Tribunal Supremo, que dicía que non resolver en prazo, e era unha sentencia que dicía o abeiro da Lei 30/92, dicía que non resolver en prazo non causaba efecto invalidante, como moito disciplinario do funcionario incumplidor, non? Que sucede? Pois que esa sentencia de 1999 utilizaba unha jurisprudencia da Lei de Procedimento Administrativo de 1958, onde sí que non había ese efecto invalidante, pero dende a Lei 30/92, Lei 4/99 e dende logo Lei 39/2015, non hai ningún tipo de dúbida de que se non se resolve en prazo está prescrito, está caducado. Por lo tanto, se atopades alguna destas sentencias que a su vez tiran desta de 24 de abril de 1999, saber que non é invocable. Tamén se suscitou a dúbida, unha vez temos declarado a caducidade, de si un expediente caducado se podía reiniciar. Hubo vaivéns jurisprudenciais ata que o Tribunal Supremo en 2003, tamén fixando doutrina legal, dixo que se pode reiniciar, sempre evidentemente que non está prescrita a infracción. Polo tanto, obedes aí, para ver si podo reiniciar o segundo expediente, o que temos que analizar si entre o momento en que se cometiu a infracción, que como sabemos é o data da comezo do prazo de prescripción da infracción, e o segundo acordo de incoación, concretamente a notificación do segundo acordo de incoación, pois si estamos dentro do prazo de prescripción da infracción, porque evidentemente todo o tempo do procedimento caducado non computa efectos interruptivos. Si isto é posible, si este segundo acordo de incoación está dentro do prazo de prescripción da infracción, a día de hoxe non ten ninguna dúbida de que podemos iniciar un segundo expediente sancionador. Entón, a dúbida é que dese segundo expediente, cando facemos ese segundo expediente sancionador, que podemos conservar do primeiro? Eu agora vou a dicirvos as regras que dan unha sentencia do Tribunal Supremo para logo ver que é o que recolle a Lei 39, porque ten unha regulación específica ao respecto, non exactamente coincidente con esta doutrina do Tribunal Supremo. Esta doutrina do Tribunal Supremo previa, polo tanto, a esta Lei 39, básicamente o que dicía era, en primeiro lugar, que si declaras caducado un expediente sancionador, primeiro debes ditar unha resolución de caducidade e logo ditar un acordo de incoación. Para él son dous autos que deberían estar diferenciados. Supoño que si o faz no mesmo, pues a mellor sería unha irregularidade non invalidante, pero dende logo o correcto é primeiro declarar caducado e logo, pode ser inmediatamente, pero logo ditar un acordo de incoación do segundo, sempre que, como acabamos de ver, non estea prescrita a infracción. E logo, cales son as regras para estas doutrina do Tribunal Supremo de conservación? Pois a primeira é que todo anterior o acordo de incoación, o primeiro acordo de incoación, se pode conservar. Se poden conservar denuncia, informacións previas, todo anterior o acordo de incoación se pode conservar. Dos, e entón queda, e do procedimento sancionador entón en sí, do primeiro, do que posterior o acordo de incoación primeiro, que se pode conservar? A regra do Tribunal Supremo é que, en principio, se debe repetir todo, con un par de excepcións. Para o Tribunal Supremo, ese segundo expediente, ese segundo procedimento, ten que ser un segundo procedimento. Non vale unha ficción de, básicamente, conservar todo, prácticamente todo, e que, de repente, volva a aparecer unha resolución sancionadora, esta xa non caducada. Cales eran as excepcións que recollía o Tribunal Supremo do que se podía conservar? Regra xeral, non conservación. Cales se podían conservar? En primeiro lugar, aqueles que fora o propio interesado o que manifestara que se deben que era do seu interés que se conservase. E en segundo lugar, decía, con unha terminoloxía un pouco máis ambigua, que se podía conservar actos independientes del expediente caducados no surgidos dentro de él, aunque a él se hubieran también incorporado. Non se sabe, quedan dúbidas de a que se está referindo, pero evidentemente non é aquilo que surdiu pola tramitación do procedimento. Si pola tramitación do procedimento se pediu un informe, ou pediu o instructor, ou foi pedido a instancias do interesado, pois hai que volver a pedilo. Dio o Tribunal Supremo expresamente nesta sentencia que nada impide que sexa exactamente igual. Por lo tanto, ás veces neste tema podemos sentirnos ou podíamos sentirnos un pouco absurdos de facer para que chegara o mesmo. Pero para o Tribunal Supremo isto era importante. Era importante que se volvera a tramitar, aínda que o resultado fora prácticamente de cada unha dos trámites prácticamente o mesmo. E que recolle a Lei 39/2015? Bueno, o primeiro, na primeira frase, onde tamén, nas primeiras frases, onde xa se recolle expresamente a posibilidade de reiniciar os procedimentos caducados onde a infracción non prescribira. E, en segundo lugar, xa temos unha redacción legal sobre este tema da conservación que antes non tiñamos. E se recollen dúas mencións aí subrayadas, non? A primeira mención é realmente bastante benévola e un pouco ambigua, di que porque cambia, vedes que vai que cambia o chip, antes o chip coa doutrina do Tribunal Supremo era regra xeral non conservación, mentras que agora parece que a regra xeral é conservación, porque se di que se poderán incorporar os actos e trámites do caducado que se mantiveran igual de non terse producido a caducidade. Non se sabe moi ben, así parece que entra casi todo. Entón, ao final eu creo que a última frase a que nos di o límite da regra xeral da conservación. É verdade que recolle os trámites máis importantes, pero parece, con este artigo, que se pode conservar todo menos o trámite de alegacións, de proposición de prova e da audiencia do interesado. Quizáis o máis problemático é o da proposición de prova. O resto, pois abrir os trámites continuar adiante. Me chama a mi atención que fala só da proposición da prova, Non sei se está entendendo en virtude da mención primeira de que se a prova proposta é exactamente a mesma que do expediente caducado, pois eu entendo que con esa redacción de o que se mantivera igual, pois poderías conservala. Por lo tanto, entendo que o que hai que repetir é a fase de proposición de prova. Si aí alega prova diferente a que antes tiña solicitado, pois si esa sí que hai que practicala. Si o que alega é prova que xa estaba de antes, pois se pode conservar. E se non pide a que estaba antes, pois a de oficio pois se trae e a outra pois non. Remato co tempo de caducidade e me adentro no tempo de recurso administrativo rapidamente. Por suposto, como dicía antes, este período é para aqueles supostos onde a resolución non esgota a vía administrativa, non? Supoño que haberá un día específico para o tema dos recursos. Como sabedes, na fase de recursos xa non entra en funcionamento a institución de caducidade, ni nos sancionadores ni ningún outro. Na fase de recurso entra a institución do silencio. É como se a estes efectos se equiparase como un procedimento a instancia do interesado, o cal ten certo sentido porque o recurso o solicita, o pide o cidadán, non é de oficio, non? Polo tanto, no tempo do recurso, no ámbito sancionador, a institución que aparecerá é o silencio e, ademais, o silencio negativo, vale? O digo porque hai algunha vez que vemos algún abogado que di entre o acordo de incoación e a resolución do recurso de alzada pasaron os 6 meses, caducidade. Non, evidentemente eso só computa ata a resolución de instancia. O tempo do recurso xa é outra institución. Tamén hubo algún abogado, algún recurrente que intentou meter no tempo de recurso esa regra que víramos ao principio de que se está paralizado por máis dun mes o procedimento administrativo se reinicia o prazo de prescripción da sanción da infracción, perdón. O Tribunal Supremo, como vedes aí, dixo que non, que esa regra só é tamén para o procedimento sancionador de instancia entre o acordo e a resolución, non para o tempo do recurso. Entón vamos ao último dos tempos, que o da prescripción da sanción, que aquí sí que temos unha novidade que me interesa moito chamar a atención sobre ela. Ben, que sigue igual, porque isto está recollido na Lei 40. Primeiro vamos a ver o que sigue igual para ver o que entra como novo, non? Pois sigue igual que o prazo de prescripción das sancións comeza no momento en que é executable a resolución pola que se impón a sanción. Que se interrumpe o prazo de prescripción con a iniciación do procedimento de sanción de execución con coñecemento do interesado. Isto estaba antes, pero sempre chamo atención. Para que se interrumpa o prazo de prescripción da sanción non é suficiente con iniciar a execución. Hai que notificala, porque senón non ten ese efecto interruptivo. Entón, isto, antes de avanzar, creo que é importante responder a esta pregunta. Si o prazo de prescripción da sanción comeza cando son executivas as resolucións sancionadoras, creo que hai que responder a esta pregunta. Hai novidades na Lei 39-40 en canto a cando son executivas as resolucións administrativas? Vou ir moi rapidamente sobre isto. Podemos a estes efectos distinguir entre 3 tipos de resolucións. As resolucións administrativas non sancionadoras, as sancionadoras e as sancionadoras disciplinarias. As que non son sancionadoras, aquí non hai novidades respecto ao anterior. Vedes que aquí abrín unha ventana para explicar esta cuestión. E para chegar a cando son executivas as resolucións sancionadoras. As non sancionadoras, antes igual que agora, son executivas desde a instancia administrativa. O recurso administrativo de por sí non afecta a executividade do acto administrativo. Evidentemente, antes igual que agora, Ese cidadán, cando interpón un recurso de alzada ou de reposición, pode solicitar a suspensión de esa resolución. Estou falando de non sancionadoras. Vale? Cale, bueno, por certo, a jurisprudencia di que solicitada na vía administrativa esa suspensión, ata que se resolva, non se pode executar nese período. Pero que, cales hai, que novidades hai neste punto? Pequenas, pero alguna hai que salientar. Antes, igual que agora, existe unha regra de silencio positivo en relación ás peticiones de suspensión, das resolución en fase de recurso administrativo. Antes, igual que agora, solicitada a suspensión en fase de recurso, se a administración non responde, se entende concedida. A diferencia está no prazo. Antes, se está, parece que é o mesmo, pero non é o mesmo. Antes eran 30 días, agora é un mes. Un mes é menos que 30 días. Por lo tanto, se reduciu ese prazo. Tamén hai unha pequena matización que xa estaba acollida na jurisprudencia, é que dentro dese prazo dun mes hai que resolver e notificar. Este termo notificar non estaba antes, aínda que se entendía así pola jurisprudencia. Por lo tanto, si non resolvemos esa petición de suspensión no prazo dun mes, resolvemos e notificamos, se entende concedida a suspensión. Esto. Resolución sancionadoras. Ven como agora, igual que antes, a diferencia das non sancionadoras, para ser executivas as resolucións deste tipo, as sancionadoras, é necesario esgotar a vía administrativa. Vale? Agora se recolle no artigo 93 da Lei 39. Polo tanto, para que unha resolución sancionadora sexa executiva, ou ben non hai recurso de alzada, ou ben, se hai recurso de alzada, non se interpón, porque se interpón o recurso de alzada, hai que esperar ata resolución expresa. O Tribunal Constitucional xa dixo que o que non se pode é executar en base a unha desestimación presunta dun recurso de alzada. O que non é posible é que pasados os tres meses do que se ten para resolver o recurso de alzada, como se entende desestimada por silencio, pois que a Administración entenda que a partir de aí pode executarse. Digo isto porque veredes que agora coa nova lei isto aquí vai haber unha disociación. Logo explicaré con un pouco máis de calma, pero quedadevos con este dato. Para o Tribunal Constitucional hai que resolver expresamente para poder executar. O cal ten lógica, porque, como ben sabedes, o silencio negativo é unha ficción, non é un acto, unha posibilidade. Que sucedía coa lei, que sucede coa recurso de reposición? Coa recurso de alzada, o tiñamos claro tanto antes como agora. Había que esperar a que se resolvera expresamente para poder ser executiva. Co recurso de reposición, pois para o Tribunal Superior de Justicia de Galicia o recurso de reposición era diferente. Era potestativo, o recurso de reposición era contra precisamente actos que esgotaban a vía administrativa, que era o efecto, que era o que daba o efecto executivo. Por lo tanto, para o Tribunal Superior, no recurso de reposición non afectaba a executividade das resolucións sancionadoras. Se ya podían ir a petición de medida cautelar, pero de por sí o recurso de reposición non impedía esa execución. Coa Lei 39/2015 se ve que hai un intento de equiparar o de alzada co de reposición e expresamente xa se recolle que nas resolucións sancionadoras, tanto se interpón un recurso de alzada como un de reposición, expresamente artigo 98, hai que esperar a resolver para executar, tanto no de alzada como no de reposición. Polo tanto, o esquema o podemos completar, ¿no? Para que sexa executiva resolución sancionadoras será se non hai recurso de alzada e non se interpón o recurso de reposición, porque se non hai alzada, sempre pode haber reposición. Se se interpón o recurso de reposición, será ata que se resolve. O segundo suposto, cando existindo o recurso de alzada, se este non se interpón. e si se interpón o recurso de alzada ou de reposición ata resolución expresa. Ben, isto é un pouco lioso, asidito, pero que me cale a conclusión que saco eu? Que ao final ninguna resolución sancionadora a podes executar antes dun mes. Porque ou ben hai alzada ou ben hai reposición. E se en calquera dese tempo se interpón calquera deses recursos, pois tens que esperar a resolver eses recursos para poder executala. Simplemente unha mención para as disciplinarias. As disciplinarias coa lei 30/92 había aí un batiburrillo jurisprudencial, porque o problema é que o precepto onde se ubicaba eso de que as sancionadoras ou son executivas cando se pon fin a vía administrativa estaba dentro da parte da lei 30 que non era aplicable aos disciplinarios. Polo tanto, en boa técnica normativa se sometían ao réxime xeral, aínda que era isto bastante disfuncional. Agora, como creo que hai que entender que coa lei 39 e lei 40 os disciplinarios non teñen un réxime diferente, non teñen ninguna excepción respecto á regulación sancionadora, pois se someten ao mesmo criterio que ao que acabo de dicir respecto ao resto das resolucións sancionadoras. Hai que esperar se se interpón unha reposición ou sancionador e se se interpón interpoñer ou esperar a que se resolva expresamente. Simplemente pecho esta ventá de cando son executivas as resolucións sancionadoras con a mención a esta novidade da lei 39/2015. Di este artigo 93, que é un artigo importante porque pode darnos, bueno, problemas e ao cidadán evidentemente posibilidades. Se recolle aquí que cando só é aplicable a sancionadoras, está nun artigo que xa di que é só para sancionador. E di que cando esa resolución sancionadora é executiva, acabamos de explicar cando son executivas, se o interesado manifesta a administración que vai interpoñer un recurso contencioso, entón di aí que se podrá suspender cautelarmente esa sanción atacando. Pois hai que esperar a ver se ese interesado interpón un contencioso administrativo e pide medida cautelar. Se pide medida cautelar, hai que esperar a que se resolva polo órgano judicial. E hai que ver cal é o resultado do órgano judicial. Se non se interpón un contencioso ou non se pide a medida cautelar, pois entón se rehabilita a executividade desa resolución sancionadora. Cando eu explico este artigo, digo cousas que me parecen beneficiosas para o cidadán, claro, isto deriva de certa jurisprudencia que recollía un efecto parecido a este, pero a mí me parece que está mal regulado. ¿Por qué? En primeiro lugar, surden dúbidas do seguinte tipo. Vedes que o único que pon este artigo 93 que ten que manifestar o interesado, porque algo ten que manifestar, non vale simplemente que saibamos que vai interponer, ten que manifestalo, ten que presentar, eu creo, un escrito, pero o único que lle pide es que manifeste que quere interponer o contencioso. A mí me parece que ese escrito debería poñer que ten intención de interponer o contencioso e que quere este efecto suspensivo. É verdade que si presenta un escrito manifestando a súa intención será para isto, pero creo que teria sido bo que a lei pusera que manifeste que vai interponer e que quere que se lle suspenda durante este período. A segunda dúbida que surde é este se podrá. Volvemos ao se podrá. Significa que potestad, que aínda que o cidadán, o interesado, o manifeste a administración, aínda ten opción de denegalo. Pois eu creo que non. Eu creo que este poderá hai que entendelo, se non obrigatorio, por suposto, ten que estar moi excepcionado a posibilidade da administración de negarse. Dende logo, aquí non se recolle ningún suposto de denegación. Polo tanto, para min, se non é obrigatorio, é moi cercano a iso. Pero para min o maior problema que ten este precepto é como sabe a administración. A administración ten bastante doado, ou non é complicado saber cando cumpriu con estes requisitos. Cando interpuso recurso e sin ese pediu unha medida cautelar. no momento en que chega un número judicial, pola petición do expediente ou asesoría xurídica, pode facerse esta comprobación. Para min o dificultoso é como saber que non o fixo. Porque en dereito todos sabedes que coñecer ou demostrar feitos negativos é en sí mismo imposible. Entón, para min a problemática é, imaginemos que o interesado manifesta a administración que vai interpoñer o contencioso administrativo con este efecto. Pasa un mes, pasa dous, pasan tres, pasan catro, e o órgano administrativo non ten ninguna noticia de que se interpuso. Pero claro, tampouco ten a certeza de que non se interpuso. A problemática é que é moi gravoso para a administración pois ter que ir a preguntar ao órgano judicial se está ou non interposto, entre outras cousas, porque hai varios órganos judiciais en cada sede, en materia sancionadora hai foro electivo, polo tanto, ao final, terías que preguntar, pois, a mellor a 4 ou 5 xulgados, que, ademais, se non está interposto, pois non teñen case nin por onde buscar, non? E, de todas formas, ninguén che vai emitir un certificado, ningún órgano judicial, de non consta interposto un recurso contencioso administrativo por este fulano. Entón, a min, como simplemente poñelo aquí en consideración de todos vos, se me ocurre que o razoable, chegado un momento prudencial, dende logo máis a lo dos dous meses, pois poderían ser os catro, creo que o razoable sería por parte dese órgano administrativo requerirlle a este que está beneficiado desta medida a que nun prazo, pois, 10, 15 días, aporte ese escrito onde se justifica ou se pon de manifesto que presentou ese contencioso administrativo con petición de medida cautelar. E se non, eu creo que é razoable levantar esa suspensión. Todo isto segundo, que isto vou dicir, non está na norma, pero me parece que hai unha lagoa aí importante que ao final a administración pois ten a execución dos actos non é unha posibilidade, hai un ben xurídico que hai que proteger, polo tanto tamén creo que é lexítimo que a administración pois poda requerir, ya que ten este beneficio, pois que demostre que cumpriu co requisito que establece a norma para disfrutar do mesmo. Pecho a mentá, non? Entón xa volvo ao tema da prescrición da sanción. Toda esta ventá viña justificada porque a prescrición da sanción comeza cando é executiva a resolución sancionadora. Entón, cal era a jurisprudencia que tiñamos coa lei 30/92 e veremos como se modifica de forma moi importante coa lei 40, principalmente. En primeiro lugar, o que xa dixen antes, se estaba pendente un recurso de alzada e agora de reposición, non se pode executar. Para o Tribunal Supremo, como non se podía executar se o recurso de alzada ou o recurso de reposición non estaba resolto, tampouco estaba transcurrindo o prazo de prescripción da sanción, porque o prazo de prescripción da sanción pivota en un castigo a cando a administración pode executar e non o fai. Entón, tiñamos toda unha serie de sentencias do Tribunal Supremo, partindo do Estado 2008 a outras que recollo aí, incluso un aval do Tribunal Constitucional de 2012 que dicía que se non se resolvía en prazo o recurso de alzada, a administración non podía executar, pero tampouco transcurría o prazo de prescripción da sanción. Ambas cousas iban unidas e era unha solución bastante técnica. O que pasa é que daba unha solución ás veces inxusta, de que a administración poidera ter pendente de resolver durante moito tempo, e cando falo de tempo, en algún caso de anos, un recurso administrativo e ese cidadán está sometido a picota dunha resolución sancionadora. Se pode dicir, pero que podía acudir o contencioso administrativo? Sí, pero ese cidadán evidentemente quere ir a un contencioso administrativo cando lle resolven, non cando simplemente a administración o deixa aí parado. Ben, ante esa problemática, a lei 40 toma unha decisión. E a decisión que toma é que, pasados os tres meses do recurso de alzada, comeza o prazo de prescripción da sanción. Polo tanto, a día de hoxe, pasados eses tres meses para resolver o recurso de alzada, se produce esa disociación que antes apuntei. Por un lado, pasados esos tres meses, se mantén que a administración non pode executar, ou polo menos nada nos fai indicar que o Tribunal Constitucional vai a cambiar iso, pero en cambio está transcurrindo o prazo de prescripción da sanción. A solución seguramente máis xusta, porque se penaliza con algún tipo de institución que a administración non estea resolvendo o recurso. Pero hai autores que din que é unha solución pouco técnica, por disociar eses dous aspectos do mesmo. Sí que chamo a atención que esta regra de que comeza o prazo de prescripción por non resolverse o recurso só está recollido na Lei 40 respecto ao recurso de alzada. Por lo tanto, surge a dúbida de si tamén é operativo o comezo do prazo de prescripción da sanción cando que non se resolve o recurso de reposición. Legítimo que ante a falta de mención ao recurso de reposición se entende que, en relación a isto, rixe esa doutrina do Tribunal Supremo. A miña opinión, personal e, por lo tanto, perfectamente equivocada, eu creo que a jurisprudencia non lo vai equiparar. Porque se o legislador equiparou os outros aspectos do recurso de alzada e reposición, isto de que non se pode executar ata que se resolva expresamente, non sei por que neste aspecto o vai separar. Pero certo é que sería casi por analogía, porque non hai un pivote normativo para tamén aplicalo aos recursos de reposición. Tamén chamo a atención sobre ese artigo 26.2 da Lei 40, porque aquí temos unhas regras especiais de transitoriedade. Aquí a lei recolle a doutrina e a mención constitucional de que deben ter efecto retroactivo as leis perxudiciais, desfavorables para os cidadáns, e o fai con unha literalidade bastante expansiva, porque non só dá efecto retroactivo a en canto a tipificación da infracción, sino tamén, por exemplo, respecto aos prazos de prescripción. Incluso respecto a sancións pendentes de cumprimento ao entrar en vigor a nova lei. Por lo tanto, aquí a mí me parece que o que vai interpretar a jurisprudencia é que esta regra de que transcurridos tres meses sin resolver a alzada comeza a prescripción da sanción vai ser aplicado con efecto retroactivo. Dito de outra maneira, a 2 de outubro de 2016, as alzadas non resoltas, empeza a transcurrir o prazo de prescripción da sanción. É interpretable, pero a mí me parece que isto vai ir por estes tiros, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con esta deriva. Entro entón xa na última parte do meu relatorio, non? Que é o mesmo, pero en relación aos procedimentos iniciados a instancia do interesado. Como explicaba antes no principio, aquí a institución de non resolver en prazo os procedimentos iniciados a instancia do interesado, xa non é a caducidade, sino que é o silencio. E tamén temos aquí non grandes novidades, pero algunha novidade que hai que coñecer. Ben, isto é igual que o que vimos para os procedimentos de oficio. Tamén para os procedimentos iniciados a instancia de interesado, o prazo hai que buscalo na normativa sectorial, con esa lei 6/2001, e tamén antes non o dixen, o dixen de pasada, que esa normativa sectorial é de rango regulamentario para poñer ata 6 meses, e de rango legal para poñer máis de 6 meses. No seu defecto, pois igual que nos procedimentos de oficio, porque o artigo é común, pois o prazo será de 3 meses. Cando comeza o prazo nos procedimentos iniciados a instancia do interesado? Pois según o artigo 21.3b, será dende a data que a solicitude tivese entrada no rexistro electrónico da administración organismo competente para a súa tramitación. Dado que o concepto rexistro electrónico é dos que estrictamente está mencionado, dos que teñen diferida a súa entrada en vigor ata 2 anos desde a entrada en vigor da Lei 39, ata o 2 de outubro do 2018, eu entendo que aquí cando non exista rexistro electrónico, evidentemente é un prazo máximo de entrada en vigor. Se a administración o ten antes, xa será operativo, pero mentras non o teña, pois será como a reminiscencia que dixen antes da Lei 30, o rexistro físico, ¿no?, onde teña que estar entrada. Tamén se recolle, vedes que eu creo que aquí, se non lembro mal, hai unha pequena diferenza respecto á Lei 30, que xa fala no rexistro electrónico da administración, non do órgano, sino que xa fala de que é o rexistro ou da administración ou como moito do órgano, do organismo, se entende, eu creo que aquí está falando do sector público. Polo tanto, sobre todo isto era aplicable ao Estado, que a Lei 30 permitía atender os rexistros de cada un dos ministerios. Aquí, con esta mención, parece que se fala de administración. Un rexistro para o Estado, un rexistro para a Xunta de Galicia, como moito podería entenderse que pode ser diferenciado a estes efectos pois dun organismo, pois non sei, dunha axencia, etc. Ainda que a mí me parece que existindo esta mención no punto 3 se lle colou no punto 4, aí vedes no último frase que sigue falando de órgano competente, pero eu creo que prevalece esa referencia a que o rexisto da administración, non do órgano, da administración. Se recolle no punto 4 que as administracións públicas deben ter, publicar e manter actualizadas no portal web as relacións do procedimento da súa competencia coa indicación dos prazos máximos e os efectos do silencio. Veredes, non sei se vos lo explicaron na administración electrónica, que agora no tema este da administración electrónica todo vai pivotar moito sobre as sedes electrónicas das administracións. Na Xunta de Galicia, sede.xunta.gal, que se entende que onde debería terse pues toda esta información sin disgregala entre multitude de webs de todas as consellerías, ¿no? Se recolle antes, igual que agora, que nos procedimentos iniciados a instancia do interesado, o que debería facer a administración é dirixirlle unha comunicación ao interesado no prazo de 10 días indicándolle pois que prazo ten ese procedimento e cal o efecto do silencio para o mesmo. Eu creo que este artigo non tivo moito éxito na Lei 30 e supoño que seguirá sin telo na Lei 39. Cal é o prazo, cal é o momento onde debemos ter ditada a resolución a efectos de que non apareza o silencio administrativo? Pois exactamente igual que o que explicamos para o procedimento sancionador. Para que non apareza o silencio administrativo, pois o positivo, por exemplo, o que teño que facer dentro do prazo para resolver é ditar a resolución e o intento de notificación debidamente acreditado. Outra vez, jurisprudencia do Tribunal Supremo que di que eso é facer dentro do prazo o dobre intento de notificación. Cando eso, volvo a repetir, que para o papel, cando se xa por notificación electrónica, bastará con ditar a resolución e que transcurran 10 días de que a notificación está colgada na aplicación, porque a partir de aí, na notificación electrónica se entende rexeitada. E xa sabedes que igual que cando vai ao papel, se no primeiro intento alguén o rexeita, pois se entende esa realizada notificación. Por lo tanto, na notificación electrónica isto va a estar bastante máis facilitada. Se non se resolve en prazo un procedimento iniciado a instancia de parte, que vai aparecer? O sabemos perfectamente. Silencio positivo ou silencio negativo. Silencio positivo significa concesión, silencio negativo, rexeitamento. Tamén na Lei 39, a regra xeral é o silencio positivo. Aquí o recolle expresamente o artigo 24.1, que a regra xeral é o silencio positivo, e igual que antes, para que haxa un silencio negativo, é necesario unha norma con rango de lei ou do dereito internacional ou da Unión Europea. Se recolle esta mención de que cando se trate de procedimentos que teñan por obxeto acceso a actividades ou o seu exercicio, non é só suficiente que unha lei estableza o silencio negativo, sino que é necesario que apareza ese explicite que concurren razóns imperiosas de interese xeral. Esta é a novidade relativa respecto a este apartado do silencio positivo. Esa referencia a razóns imperiosas de interese xeral. Por que digo que é relativo? Porque non estaba na redacción orixinal da Lei 30/92, coa redacción orixinal da Lei 30/92 bastaba unha lei, pero cando incorporamos a Directiva de Servizos, sabedes que a Directiva de Servizos era para o acceso ao exercicio e prestación de servicios de carácter económico, pois que trataba de liberalizar ese acceso o máximo posible, se exixiu que con carácter xeral que a partir de aí calquera lei referido a calquera cousa que quixera poñer un silencio negativo debía concorrer esas razóns imperiosas de interese xeral. Para o Tribunal Supremo isto implicaba algo, non esa mención significaba que necesariamente tivera que existir esas razóns imperiosas. Si non existía ou se non se explicitaba, esa lei sería inconstitucional por ir contra a Lei 30/92. Onde estaban e onde siguen estando esas razóns imperiosas de interese xeral? Onde están desenvolvidas? Pois na Lei Paraguas. Na Lei Paraguas, no artigo 311, vedes cales son os supostos admisibles, porque é un concepto que vén do dereito comunitario. Entón, hai 16 supostos de razóns imperiosos de interese xeral que ao final hai que interpretar conforme a como lo interpreta o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Entón, cale a novidade respecto a regulación que viña da Lei 30/92 modificada pola Lei Omnibus en base á Directiva de Servicios? Que agora sí, eu creo que de forma correcta, únicamente se exixe esas razóns de imperiosas de interese xeral en relación ao acceso e exercicio de actividades. Vale? Polo tanto, no resto non existible. Polo tanto, liga con que era o seu orixe, que era a Directiva de Servicios. Ainda que para min, humildemente, por suposto, creo que non está nada ben expresado. Porque isto deriva de que o Consello de Estado o dixo, oiga, que isto debería limitalo a Directiva de Servicios, e non outra frase dice, por lo tanto, debería vostede limitarlo ao acceso de actividades ao seu exercicio. Pero a mí me parece que se estaba referindo con toda a lógica a actividades e exercicio ao que se refire a Directiva de Servicios, de carácter económico. Pero eu creo que eso copiaron, ya me imagino como foi, copia como dixo o Consello de Estado, pero que está o contexto era Directiva de Servicios. Entón, a mí me parece que debía ser acceso a actividades ao servicio pues de carácter económico de este tipo, porque así, pues a mellor para o exercicio de unha actividade deportiva, pues parece que entra tamén aquí. Entón, quedouse un pouco con falta de tecnicismo. Pero bueno, eu creo que a pouco que podamos explicar de onde ven todo isto, pues se lle pode dar esa interpretación. Como dicía, regra será el silencio positivo para que exista silencio negativo, norma con rango de ley, pero como antes, igual que sucede agora, se a propia Ley 39 recolle de por sí excepcións ao silencio positivo. Temos cousas novas e cousas de sempre. Aquí as vedes son cousas de sempre o dereito de petición, que se transfira ao solicitante ou a terceiros facultades relativas ao dominio ou servicio público. O Consello de Estado sobre isto dixo que era unha mágoa que non aproveitaran esta nova reforma para isto explicitalo un pouco mellor, non o fixeron. Sigue igual que antes o tema de que hai silencio negativo na impugnación de actos e disposición, xa o vimos antes, nos recursos de alzada e de reposición. E tamén sigue antes, agora igual que antes, o que chamamos, seguramente todos coñecedes, o castigo do dobre silencio. Producido un silencio negativo na instancia, si se recurre e non se resolve, silencio negativo máis silencio negativo, silencio positivo. Cales son as novidades? que nese listado se recollen algunhas novas, unha nova en concreto. Esta referencia a que tamén hai silencio, silencio, pusen aí positivo, é negativo. Silencio negativo, por lo tanto, excepción o silencio positivo, silencio negativo, aqueles procedimentos que impliquen o exercicio de actividades que podan danar o medio ambiente. Esta mención ven do dereito europeo, pero outra vez me parece a min que non está traído de forma moi técnica, porque baixo ese concepto entran moitas cousas. Non sei, urbanismo, por exemplo, se me ocurre, non? É unha terminoloxía, a mí me parece, que bastante, bastante aberta. Hai unha pequena novidade que é que se recolle dentro do listado do artigo 24 o procedimento de responsabilidade patrimonial. Antes estaba, pero non neste listado, estaba cando regulaba o procedimento de responsabilidade patrimonial. Digo aí que esta ubicación neste artigo 24 implica a blindarse frente ao dobre silencio. Por qué? Porque unha das novidades que recolle este artigo 24 é que o dobre silencio non opera en relación a os supostos de silencio negativo especificados na propia Lei 39. Isto é, o dobre silencio non opera ante dereito de petición, transferencia dominio público, servicio público, dano ao medio ambiente, e aquí, ao traer aquí, en este suposto, a responsabilidade patrimonial, tampouco. Isto ao dixer algunha jurisprudencia, recollo aí dúas sentencias, e, polo tanto, foi acollido xa polo legislador. Polo tanto, a día de hoxe, a mí me parece que o dobre silencio só pode aparecer cando o silencio negativo está recollido nunha normativa específica, non na Lei 39. Bueno, traio aquí o debate eterno de sempre de si cabe o silencio positivo contra a lege. Non hai ninguna outra mención ni novidades na Lei 39. Aquí temos dúas posturas jurisprudenciais. A mayoritaria actualmente a entender que o silencio positivo, ainda que sexa contra a lei, de alguén que, por exemplo, non tenga os requisitos para adquirir eso, pois opera. Outra cosa que a Administración logo deba proceder a revisión de oficio de ese silencio. Pero alguna sentencia ainda hai que considera que non, que non hai ese silencio contra a lei. A mí, máis que o debate de silencio contra a lei ou non, sí que existe alguna jurisprudencia que descarta que o silencio positivo poida aparecer ante todo tipo de situacións. A mí me parece que son sentencias interesantes porque aplica un pouco de razonabilidad o tema do silencio positivo. A mí o silencio positivo, tamén, por supuesto, desde a humildade da miña opinión, creo que a Administración merecemos que exista porque todos os anos o valedor do povo e defensor do povo di que é un das grandes cuestións que a Administración non resolva en prazo. Para mí o problema, o silencio positivo é bo sempre que funcione como acicate para que se resolva expresamente, pero cando aparece é un problema, non? Entón, ou pode ser un problema. Entón, me parece interesante esta jurisprudencia que polo menos o descarta en aqueles situacións onde o pedido non ten ningún sentido. Non é que sexa contra a lei, é que é un absurdo, non é recoñecible en dereito, non? Entón, di que esta jurisprudencia que o silencio ao final só opera cando se trata de peticións en un procedimento ou en relación a un procedimento que existe en dereito, non simplemente peticións ao aire, sino ante un procedimento que existe en dereito con unha petición que o dereito recoñece, pois aí sí, silencio positivo incluso contra a lege, revisión de oficio sí, paralo, evidentemente, pero non ante peticións que simplemente non teñen ni posibilidad de ser reconocido en ordenamento xurídico. ¿Vale? Sobre que máis aspectos sobre o silencio positivo? Bueno, tampouco hai novidade o que xa se establecía antes de que si aparece o silencio positivo, a resolución posterior, a resolución que poida ditar a Administración expresa non pode contradecir ese silencio positivo, só pode ser no mesmo sentido. A novidade é que volvemos a recuperar o tema do certificado do silencio positivo. O silencio positivo, o problema que ten para o cidadán, e este sí que é un problema que eu teño toda a empatía para, con estes afectados, é que como probas un silencio positivo? Como probas se non tes un certificado que o acredite? En teoría, o silencio positivo, como todos aprendimos, é un verdadeiro acto administrativo, opera no mundo xurídico igual que a resolución expresa. Tanto fronte á administración que o xerou como fronte a terceiros. Ademais, sabemos que, vamos, que ese silencio positivo, polo menos desde a 499, e así se recolle tamén na lei 39, pois pode ser demostrado por calquera medio admitido en dereito. Pero o problema é que poida ser probado por calquera medio non significa que se xa doado a ter ese medio, porque con silencio positivo que tese unha instancia e nada. Entón, quizás frente a aquel que xerou o silencio, pois el pode comprobar si houbo ou non resolución e, polo tanto, se hai silencio positivo ou non. Pero se ti lle presentas a outra administración un escrito dicindo que eu presentei unha instancia na Xunta de Galicia e non teño nada e, polo tanto, hai silencio positivo, outro pode dicir, a mellor o ten no caixón da súa casa e eu non o vin. No? Entón, por eso, o legislador 39, da lei 39, volve a recuperar, en certa maneira, o certificado. O certificado, na redacción original da lei 30, era obrigatorio obtelo. Logo pasou a simplemente potestativo. Agora volvese a un híbrido. Non é obrigatorio obtelo para demostralo, pero se recolle como novidade que o órgano debe de oficio emitilo. Tamén pode solicitar ao cidadán, pero se recolle e se obriga cara ao órgano competente para resolver. O que pasa, como todo xa seguro está dispensando e o recolleu o propio Consello de Estado, é que se eso non ten ninguna prevención negativa, ninguna consecuencia, pois eu creo que volveremos ao de sempre, e é que eses certificados non van ser emitidos, polo tanto o cidadán pois terá o mesmo problema para probar os silencios positivos. Por eso eu creo que se queda en pouco esa referencia. Respecto ao silencio negativo, e con isto vou rematando. Ben, respecto ao silencio negativo, o artigo 24 é igual que o que existía antes. O silencio negativo sigue sin ser un verdadeiro acto administrativo, é unha ficción que o interesado pode utilizar si el quere para acudir ao contencioso administrativo ou ao recurso administrativo si hai vía administrativo. Pero o cidadán ten todo o dereito de esperar o tempo que se sea necesario a que a administración resolva expresamente. E, polo tanto, ningún persuicio pode repararlle, isto dicía a jurisprudencia, esperar a que a administración resolva expresamente como é o seu deber, porque é lexítimo que espere unha resposta expresa a iso respecto. Neste caso, como tamén é lógico, non pode ser de outra maneira, se se produciu unha desestimación por silencio administrativo, a resolución expresa que pode vir con posterioridade, evidentemente non está vinculado a ese silencio negativo, faltaría máis, pode estimar, non? Se non, pouco beneficio ten o interesado. A novidade é algo que xa empezaba ou dicía a jurisprudencia, que se non hai resolución expresa, o prazo do recurso de alzada, artigo 122, está permanentemente aberto. Non hai prazo para recurrir en alzada contra as desestimacións presuntas. Non o recollen aquí, pero existe exactamente o mesmo precepto, aquí sí que se equiparou, vedes como trata o legislador de equiparar os dous réximes, o artigo 124 recolle exactamente igual para o recurso de reposición. Por lo tanto, volvo a reafirmarme en que para mí non ten sentido, en relación ao prazo de prescripción da sanción, non meter no saco o recurso de reposición. Si non se resolve, Se non hai resolución expresa, o prazo do recurso de alzada ou de reposición, ese está no artigo 124, está permanentemente aberto. En realidade, isto se empezou a dicir xa na vía judicial. Na vía judicial xa leva moito tempo e moi recollido polo Tribunal Constitucional que tamén, si na vía administrativa, si se recurre no contencioso administrativo unha desestimación presunta, un silencio negativo, está permanentemente aberta a vía judicial. Non hai prazo. O prazo que establece a Lei de Xurisdición Contencioso Administrativa de 6 meses para recurrir contra a desestimación presunta se entende tácitamente derogada. Non hai prazo. Por lo tanto, equiparamos a vía judicial e a vía administrativa. En ningún... Cando estamos ante un silencio negativo, os prazos de impugnación están permanentemente abertos. E só me queda unha última mención. Me parece interesante esta sentencia porque, como cabe e está permanentemente aberta o prazo para resolver, para impugnar no contencioso administrativo unha desestimación presunta, sempre hubo dúbidas de que pasa cando a administración resolve expresamente, despois do contencioso administrativo, esa desestimación presunta. Como acabamos de dicir, o pode facer estimando, desestimando ou estimando en parte. Pois ben, esta sentencia do Tribunal Supremo recolle como se debe actuar ante esa situación. Recolle que, si se impugnou un silencio administrativo e a resolución expresa satisface íntegramente a pretensión, ou desiste o recurrente, ou se va a decretar o arquivo por satisfacción extraprocesual. En cambio, si a desestimación, si a resolución expresa é denegatoria da pretensión, aquí estaba o debate. O técnicamente correcto sería que o recurrente ampliara o seu contencioso contra a resolución expresa denegatoria. Pero o Tribunal Supremo di que se non o fai non pasa nada. Non ten o seu recurso contencioso, pode continuar. Non se lle aplica un efecto de inadmisibilidade por non ter introducido no contencioso administrativo esa resolución expresa posterior, si é coincidente plenamente co de silencio administrativo. En cambio, si é parcialmente, o Tribunal Supremo primeiro di que aquí sí que hai carga do recurrente de ampliar o contencioso administrativo, pero si non o fai, o que di o Tribunal Supremo de unha forma bastante proaccione, é que só se vai decretar o arquivo si, por decirlo así, a parte que da pretensión que non foi estimatoria, pois non ten relación co contencioso administrativo, a parte, perdón, estimada da resolución expresa en parte, pois si é precisamente a parte que estaba recurrindo no contencioso administrativo. Porque se non, se entende polo Tribunal Supremo que se non amplía, o que hai que facer é entender que esa pretensión que exercitou no contencioso administrativo hai que quitarlle a parte xa satisfeita e que pervive a parte da que non lle deu a razón a vía administrativa. Non? Bueno, simplemente para que o teñade reflexado que existe polo menos esta sentencia, que este tipo de supostos pois os dá unhas regras e unhas pautas para determinar. Ben, pois eu con isto xa rematei toda esta digresión sobre os prazos e pois se queredes comentar algo, pois estou aberto, por suposto, ás vosas preguntas. Alguna pregunta? Non? Pois mañá se presenta o libro dos letrados.
Hola.
Perdón.
Trouxe sí. 5 minutos nada máis.
Nada.
Con relación ao cómputo do inicio do cómputo, perdón, con relación ao inicio do cómputo do prazo de prescripción, claro, está moi claro sobre a teoría, sobre o papel, que é a comisión de infracción, pero a veces pois resulta que o momento da comisión de infracción e o momento que se constata a comisión de infracción non coinciden, non? E claro, cando é infracción permanente ou continuada, está moi clara a regla tamén de que ata que remata a infracción, pois non comeza, pero se a infracción se esgota no momento que se comete, pero os efectos perduran e se perciben despois, pois aí, claro, se queda unha dúbida máis que razonable, porque en principio esa infracción está cometendo un dano que sería susceptible de castigo, e se a administración ya é imposible constatarlo no momento que se comete, xa non é tan fácil. Eu, por exemplo, teño pois, un par de casos non prácticos que me suscitan pois, esas dúbidas. En un caso, por exemplo, pois, a empresa X ten a obriga de mandar un documento dentro do prazo de 3 días e resulta que non envía. Entonces, a partir do 4º día é cando se comete infracción, en teoría. Pero claro, se comete ese 4º día, porque no 5º, no 6º, no 7º xa non hai infracción. Pero a mellor administración decátase pois, un ano despois de que non mandou ese documento, cando xa está prescrita a infracción, porque neste caso é leve. Entonces, en ese caso, xa non sabemos se podemos iniciar ou non. Ou un outro caso, por exemplo, pois, unha empresa organiza unha posta ilegal e resulta que nos decatamos de que organizou esa posta ilegal ese día porque hai unha reclamación que nos chega pois, un ano despois. Pero claro, en ese caso, cando constatamos, pues estamos no mismo. A infracción, teóricamente, xa se cometeu hai un ano. Entonces non sabemos moi ben que o que teríamos que facer.
Está ben traído. A ver, hai algunha jurisprudencia moi derivada de casos concretos onde permite que sexa cando a administración o coñece, pero sobre todo está referido a supostos onde o infractor realizou toda unha actividade para ocultar a administración. Aí, repito, non me gusta moito citala porque é unha excepción e bastante de casos concretos, ¿no? Entón, aí, a jurisprudencia sí que deu algún tipo de amparo á administración. Agora, polo menos o primeiro exemplo que ti dis, que entendo que é máis derivado da carga de traballo que ás veces impide analizar todos esos documentos e tarda a administración pois un tempo en darse conta de que aí había unha infracción, e creo que neses casos non vai ser doado que un tribunal dé a razón. O sea, ten que ser bastante justificados e, por decirlo así, que a administración foi diligente e que foi outro, o infractor, o que impediu que a administración pudera ter un coñecemento de ese tal. Hombre, os prazos de prescripción por eso normalmente son longos, menos, claro, nos leves. Non sei se alguna pregunta. Seguro que está desesperando a notificación electrónica para acribillar a preguntas. O sea, que vos deixo con esas enerxías para ese día. Gracias a todos. Ay, perdón.
Santi, sou unha. Que acontece cando ti tes unha normativa sectorial específica cunha lei propia onde se regula un procedimento cun prazo e o cómputo do prazo de caducidade o marca dende o acordo de incoación, non dende a notificación? Se ora tes esta lei posterior, que é básica, e di que o cómputo é dende a notificación do acordo para apreciar a prescripción.
Pero me falas da prescripción da infracción, non?
Sí. Sí. Quer dizer, lei de turismo.
Sí.
Fala a prescripción, interrúmpese, sí, por o acordo, non pola notificación do acordo.
Sei
que lei posterior deroga tal...
Claro. Sin perxuicio de que para o operador xurídico, si ten unha norma específica que lle día outra cousa, poda ampararse nesa normativa específica, pero eu creo que é inconstitucional pola mesma regra que expliquei respecto a outro. Eu creo que eso é básico, e que unha normativa sectorial non o poida modificar. Agora, para o operador xurídico, pois pode perfectamente ampararse nese, que ten que ser un tribunal en cuestión de inconstitucionalidade, en todo caso, que alega, ou tirar polo camiño de que se entende tácitamente derogado. Pero o certo é que nese punto a Lei 39 non ten unha novidade, o sea, non sei se esa normativa sectorial é previa ou non a Lei 30/92 posterior, por lo tanto xa foi mal dictada nese momento, sabes, non é que a Lei 39 lle este introducindo ninguna novidade, pero bueno, dito eso, na miña opinión non o pode facer a normativa sectorial ese cambio. Non vou dicir nada porque se alguén pregunta e volvo a dicir que rematamos. Alguna pregunta máis? A unhas, dúas, tres. Moitas gracias.